Jumalan armoa ja rauhaa. Ja tervetuloa tähän tai näille lauantai-iltapäivän ja alkuillan raamattutunneille. Olette sydämellisesti tervetulleita ja erityisesti saan toivottaa tervetulleeksi Pauli Karppiseen. Tervetuloa oikein. Mukava nähdä Paulia täällä. Edellisen kerran kun Paulia näin, niin olin siellä raamattukoulussa. Mertiorannassa. Pauli taisi olla viimeisen viikon opettajia siellä ja sieltä hyviä muistoja siltä viikolta jäi. Pauli on, ihan täytyy sanoa, että viime kuussa 24. päivä, kun oli Kenneth Karppinen täällä vierailuna, niin Pauli on Kennetin isä. Eli näin ollen minun siskoni miehen isä. Tämmöinen, voisiko sanoa, sukulaisuussuhde meillä Paulin kanssa. Ja veli Herrassa ennen kaikkea, kyllä, kyllä. Mutta aloitetaan laululla. Etsitään tämmöinen laulu hengellisestä laulukirjasta kuin 24. Tulevista tilaisuuksista ihan tähän tilaisuuden alkuun. Että pysytään kärryillä, mitä on tulossa. Eli tänään siis on myös toinen raamattutunti kello 18, ja Pauli opettaa siellä. Ja näiden tilaisuuksien välissä tuossa noin kello 17 on kahvitarjoilu. Eli sinne sitä saadaan hyväksi sitten käyttää. Huomenna on päiväkokous, jossa puhuu Pauli Karppinen, johtaa Markus Lehtinen ja pyhäkoulua johtaa Marie, Roosa ja Samuel. Sitten on tänne jätetty ilmoitus. Tässä lukee näin. Pietarsaaren Saalem ry:n vuosikokous. Kutsu. Pidetään sunnuntaina 24.3.2019 kello 11. Käsiteltävät asiat, sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat, esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi 3 vuodeksi. Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Erovuorossa ovat Ensio Kaipio ja Marjukka Parijar. Sitten valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille 2 varamiestä, tai varahenkilöä ehkä oikeammin sanottuna nykypäivänä. Sitten keskustellaan lastenhoitohuoneen rakentamisesta. Tämmöinen kutsu tänne jätetty, ja tämä on siis viikon päästä sunnuntaina. Sinne olette sydämellisesti tervetulleita myös. Lyhyt ajatus tähän, ennen kuin päästään kuulemaan Paulin julistusta. On joku aika sitten laskeutunut mieleen tämmöinen psalmin kohta. Psalmi 34 ja 19. Tuttu psalmi. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Olin Karstulassa vierailemassa ja Herra alkoi puhumaan tästä. Ja eikö ole, veljet ja sisaret, niin, että kun me tullaan Herraa lähelle, ymmärtäkää oikein, murtuneella sydämellä, särkyneellä sydämellä, niin Herra voi vaikuttaa meidän sydämeemme paremmin. Tai jos me tulemme Herran eteen murtuneella mielellä, me olemme murrettuja Jumalan edessä. Ja tiesitkö, että tuo sana murtunut, se voidaan kääntää myös sanalla katuva. Hän pelastaa ne, joilla on katuva mieli. Me saadaan tänäkin päivänä tietää se, että kun me Herraa lähestytään, niin hän lähestyy meitä. Ja itse on rukoillut sitä, tätä viikonloppua ajatellen, että kumpa jälleen meillä saisi itse kullakin olla murtunut mieli, että Herran sana saisi vaikuttaa meissä elämää. Että meillä ei olisi kova kivisydän, niin kuin Hesekielin kirjassa sanotaan, vaan meillä olisi lihasydän, johon Jumalan sana saa upota ja saa vaikuttaa meissä mielenmuutosta. Tämä on mun rukoukseni ja oikein rohkaisuna haluan meille kaikille jättää. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Rukoillaan vielä tähän tilaisuuden alkuun ja sitten päästetään Pauli julistamaan Herran sanaa. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että me saadaan sinun kasvojesi edessä olla koollaan. Herra, me kiitämme siitä armosta, jota olet tänäkin päivänä meille osoittanut. Ja Herra, kiitos siitä, että annat meidän tänäänkin kokea sitä, kuinka suuri sinä olet. Osoita, Herra, sanasi kautta meille sitä, että sinua, Herra, kiinnostaa meidän kasvamisemme täällä maan päällä, koska Herra, sinä haluat, että me kasvaisimme sinun kuvasi kaltaisuuteen. Herra, suo se armo, että se sana, jonka Pauli veli julistaa, se voisi olla meille kasvatukseksi, opetukseksi, nuhteeksikin. Herra, että me voisimme kasvaa lähemmäs sinua. Herra, avaa meidän sydämemme. Älä vain meidän korviamme, vaan meidän sydämemme, että Herra, me voisimme ymmärtää, mitä sinä haluat tänään meille puhua. Siunaa Jeesus Paulia ja johdata, Herra, niitä ajatuksia. Anna oikein pyhä hengen olla Paulin yllä, että hän saa vapaasti ja rohkeasti julistaa sinun sanasi. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän keskellämme täällä ja suot meidän saada hyvää hengellistä ravintoa tänä päivänä. Jää Jeesus siunaamaan meidän yhdessä olomme ja Pauli Karppista, joka sanaa tulee julistamaan. Kiitos Jeesus, mitä sinä teet. Amen. Pidemmittä puheitta, Pauli, ole hyvä.
Hyvää lauantai-iltapäivää ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä Haapamäeltä. Se on meidän nykyinen asuinpaikkamme ja kotiseurakuntamme myöskin. Siellä on sellainen pieni kilvoitteleva seurakunta. Ei meitä paljon ole, meitä on semmoinen 6 ja 70 välillä siellä. Valitettavasti minä niin paljon olen reissussa, että en sen seurakunnan kanssa jouda kovinkaan paljon yhdessä olemaan, mutta iloitaan silloin aina, kun päästään kokoukseen ja saadaan olla kuulijan paikalla. Se on nimittäin, kun on puhuja, niin harvoin saa kuulijan siunausta. Minun sydämelläni on ollut tätä viikonloppua varten tuollainen raamatullinen asia kuin siunaus. Ja siitä minä haluan puhua. Joka kerran, kun tulee seurakunnan eteen ja varsinkin tällaisen seurakunnan, vanhan seurakunnan, joka on vuosikymmeniä sanan julistusta ja opetusta kuunnellut ja kilvoitellut taivastiellä, niin aina on vähän sellainen ajatus, että mielellään jotakin semmoista uuttakin haluaisi puhua, mitä ei ole kuultu, mutta minua toisaalta lohduttaa ja rohkaisee se sana, jonka vuosikymmeniä sitten eräällä talvipäivillä joku nyt jo edesmennyt julistaja sanoi, että jos jotakin ihan uutta vielä kuullaan, niin se on todennäköisesti väärää. Eli Jumalan sana, se on sellainen, joka juurtuu, kun sitä kuullaan ja kuunnellaan ja toteutetaan, se juurtuu meihin ja kutaa tutummaksi ja turvallisemmaksi se käy, niin sitä enemmän siitä on hyötyä meille. Paavali oli jopa sitä mieltä, että häntäkään ei puhujana samoista asioista puhuminen kyllästytä ja totesi kuulijoille, että teillekin se on turvaksi. Tuolla Raamattuopistolla ollessani isossa kirjassa ja jo ennen sitä Katin alassa ja Lehijärvellä Siellä kuulin sellaisen tapauksen, joka sopii oikeastaan aika hyvin niin kuin kaikkeen Raamatun opetukseen. Jossakin Raamattukoulussa oli sellainen oppilas, joka oli tällainen ujon sorttinen. Ja kun piti jokaisen pitää siellä sitten tämmöinen esitelmä aiheesta evankelioiminen, niin hän sitten, kun hänen vuoronsa tuli, niin hän astui yleisö eteen ja katseli sitä oppilasjoukkoa siinä ja kysyi, että tiedättekö te, mistä minun pitäisi teille puhua? No hän sanoi, että emme, me tiedä. Ja hän sanoi, että en minäkään, ja kumarsi ja tuli alas. Mutta opettaja ei ollut tyytyväinen siihen. Valittiin uusi aika, jolloin sitten piti koettaa. Ja oppilaat ajattelivat, että meidän pitää koettaa auttaa sitä tällaista ujoa oppilastoveria. Ja niin ne sopivat, että jos se kysyy uudelleen, että tiedättekö te, mistä minun pitäisi teille puhua, niin sanotaan, että me tiedämme. No, kun niin tapahtui sitten, niin se sanoi, että no sitten minun ei tarvitsekaan teille puhua, ja kumartsi ja tuli pois. Ja niinpä sitten nämä mietti, että jollakin tavalla se pitäisi saada kuitenkin sanomaan jotakin. Ja ne päättivät, että puolet luokasta sanoo, että emme tiedä. Ja toinen puoli sanoo, että me tiedämme. Ja kun sitten se kolmas koetus oli, niin hän kysyi jälleen, että tiedättekö te, mistä minun pitäisi teille puhua. Niin puolet sanoi, että me tiedämme, ja toinen puoli sanoi, että emme tiedä. Niin silloin hän sanoi, että se on juuri näin. Ne, jotka tietävät, ne kertovat niille, jotka eivät tiedä. Se on evankelioimisen periaate. Ja se on pitkälle myöskin kaiken julistamisen ja opetuksen periaate. Siitä huolimatta se ei tarkoita sitä, että se, joka puhuu, niin se olisi täydellinen kaikessa tietämyksessään. Ei missään tapauksessa. Me ollaan vajavaisia, me pysymme vajavaisina. On vain yksi täydellinen, ja se on se meidän uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä. Ja hän pyhän henkensä kautta pystyy meitä opettamaan. Nyt kun me tätä siunausteemaa näissä kolmessa tilaisuudessa tarkastelemme, niin ensimmäinen Raamatun siunaus tapahtui siellä paratiisissa, kun Jumala oli luonut Aadamin ja Eevan. Meillähän on semmoinen tapa helluntai-herätyksessä ollut, että kun ennen kuin helluntai-kirkko perustettiin, niin meillä ei ollut oikeutta täällä Suomessa vihkiä avioliittoon, vaan siunattiin. Vihillä käytiin, minäkin kävin Railin kanssa yli 50 vuotta sitten Kajaanin raatihuoneella, ja oli vielä semmoinen jännä tilanne, kun sitten Israelissa olemme paljon liikkuneet ja olen opettanut myöskin juutalaisuudesta, niin Raamatussa, kun puhutaan kolmannesta päivästä, Jumalahan siunasi nämä päivät, kun hän loi tämän maailman, niin kolmantena päivänä hän siunasi kaksi kertaa. Se kolmas päivä, se on meidän viikkokalenterissamme, se on tiistai. Ja niinpä juutalaiset sitten, he yleensä, heillä on vielä tänäkin päivänä, ja ihan vuosituhansia sitten, ihan sieltä Simpsonin häistä lähtien, niin se on se kolmas päivä ollut se vihkipäivä. Ja kun rabeilta kysyy, että miksi se on se kolmas päivä, niin he sanovat näin, että kun avioliitto on semmoinen uhkayritys, niin pitää valita semmoinen päivä, jolloin Jumalakin onnistui kaksi kertaa paremmin kuin muina päivinä. Ja tässä Railin kanssa ruvettiin katsomaan, kun tänä vuonna on ihan samanlaiset päivät tavallaan tuosta loppuvuodesta eteenpäin, niin minä sanoin Railille, että mikäs päivä se on se 31.12. Ja huomattiin, että se on tiistai. ilman kun meillä on niin hyvin mennyt tämä 50 vuotta. Mutta ne siunaukset, tämä menee osittain leikin puolelle, mutta ihan tosissaan ne siunaukset, jotka Jumala meille antaa, niin ne on todellisia. Me emme aina pysty mittaamaan niitä, emme aina pysty sanomaan, että miksi se siunaus tulee ja mitä kautta se tulee. Mutta joka tapauksessa Jumalan huolenpito myöskin ihan tässä arkielämässä, niin se on sellainen merkittävä siunaus, että sen yleensä vasta huomaa matkan varrella, että Jumala on uskollinen. Kun Jumala siunasi Aadamin ja Eevan, hän sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja sitten Jumala siunasi myöskin tämän ruokapuolen. Tässä vaiheessa hän antoi kasvit, hedelmää, siementä tekevät kasvit ja ruohot ihmiselle syötäväksi ja sitten vedenpaisumuksen jälkeen myöskin lihan. Ja kun me tänä päivänä ajattelemme tätä maailmaa, niin tämä maailma, maailman henki on kapinassa Jumalaa vastaan. Kaikki nämä siunaukset tavallaan koetetaan vääntää toisinpäin. Minä olen kyllä sitä mieltä, että jos ei tässä Raamatussa puhuttaisi näistä asioista ihan yksityiskohtaisesti, niin ihmiset käyttäytyisivät ihan toisella tavalla. Mutta kun täällä sanotaan, niin pitää juuri toisinpäin toimia. Ja en minä nyt politiikkaan halua puuttua, mutta jo tämä, että ei tätä siunausta haluta ottaa vastaan, niin Suomen kansakin pienenee ja vähenee. Ja sitten ei ole vanhusten huollostakaan enää tulevaisuudessa takeita. Kun minä olin lapsi, minä olen 9 lapsisen perheen vanhin poika, niin vanhat ihmiset sanovat näin, että lapset on siunaus. Ne on Herran lahja, niin kuin Raamattukin sanoo, ja sanottiin vielä näin, kun oli isoja perheitä siihen aikaan, niin sanottiin, että lapsi tuo leivän tullessaan. En tiedä sitten, mihin se on hävinnyt tänä päivänä, mutta jotenkin tämä siunaus on siltä puolen tavallaan niin kuin torjuttu ja sitten siitä seurauksia on. Nyt minä haluan tästä puolesta kuitenkaan puhua kovin paljon, mutta yksi tällainen merkittävä siunaus, jota ei Raamattu siunaukseksi nimitä, mutta joka tosiasiassa on suuri siunaus, on se, kun ihminen oli langennut syntiin. Se syntilankeemus, se ei ollut siunaus. Se on vähän niin kuin se entinen koulupoika, kun on opettaja uskontotunnilla kysyi, että mitä pitää tehdä, että saisi syntinsä anteeksi, niin yksi poika viittasi ja sanoi, että syntiä. No, sitä ei tarvitse ehdoin tahdoin ruveta tekemään. Eli se ei ole se siunaus. Nyt kun ihminen lankesi syntiin, niin sehän on suurin onnettomuus, mikä ihmiskuntaa on kohdannut. Joku tunnettu julistaja on sanonut näin, että ihmiskunnan ja yhteiskunnan onnettomuus ei ole se, että se on köyhä, että siellä on sairautta, että siellä on yhteiskunnallisia ongelmia ja luettelee näitä asioita, vaan ihmisten suurin ongelma on synti. Ja se on se haaste, jonka Jumala on ottanut sitten tahtoessaan siunata meitä ihmisiä. Nyt kun syntilankeemus paratiisissa oli tapahtunut, niin te muistatte, että Jumala kirosi maan ihmisen tähden, mutta ei ihmistä. En ainakaan minä löydä täältä, että Jumala olisi Eevaa kironnut tai Aadamia. Käärme kirottiin kyllä ja maa kirottiin, mutta ei ihmistä. Ja nyt tätä taustaa vasten niin tuntuu ihmeelliseltä, että Jumala karkotti ihmisen sieltä paratiisista ja että se voisi olla joku siunaus. Minullekin on joskus sanonut joku vuosikymmenien varrella, että oliko se Jumala niin pikkusielu, että yhden omena varkauden takia piti ihminen karkottaa paratiisista ja sitten laittaa tämmöiselle epävarmalle taipaleelle ja tielle maailmaan. Mutta jos me pysähdymme ajattelemaan, mitä se tarkoitti, kun ihminen karkoitettiin paratiisista, kun hänen kuolemattomuutensa riistettiin häneltä, ihmisestä tuli kuolevainen. Jumala sanoo näin, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. No oliko Jumala todella niin herkkä hipiäinen, että kun oltiin, ihminen oli eri mieltä hänen kanssaan ja toimi hänen tahtonsa vastaisesti, niin ihminen joutui tämmöisen koston kohteeksi. Mutta jos me ajattelemme sitä asiaa syvemmälti, niin mikä se toinen vaihtoehto olisi, jos ei Jumala olisi ihmistä karkottanut paratiisista, eikä olisi tehnyt hänestä kuolevaista? Tänä päivänä, 6000 vuotta Raamatun ajanlaskun mukaan tämän tapahtuman jälkeen, kukaan Aadamin jälkeläinen ei olisi kuollut. Me jo nyt tänä päivänä, varsinkin noiden kolmannen maailman maiden kohdalla, me puhumme ylikansoituksesta. Paljonkohan täällä maan päällä olisi nyt ihmisiä? Ja minkälaisia ne ihmiset olisivat? Langennut luonto ja turmelus, joka tuli siinä, olisi saanut aikaan sen, että ihmiset olisivat sairaita ja raihnaisia ja monien ongelmien alaisia. Tämä maailma alkaisi vaikuttaa suurta lasarettia, jossa ihmiset makaisivat, Adam ja Eevakin jonkun vanhaan kodin sairasosastolla kuolemaisillaan, mutta ei kuitenkaan voisi kuolla. Täysin käsin käänneltävinä, sokeina ja kuuroina ja liikuntakyvyttöminä. Olisiko se paratiisia? Jumala halusi, että ihminen pystyy elämään sen elämänsä ajan jotakin kohtuullisissa olosuhteissa, mutta se ei ole se suurin merkittävin asia, vaan se, että Jumalalla oli ihmistä kohtaan rakkaus. Hän halusi ihmisen pelastaa, hän halusi ihmisen luokseen iankaikkisuuteen, mutta kun syntistä ihmistä ei voinut ottaa semmoisenaan taivaaseen. Jumala ei nimittäin ole semmoinen niin kuin meidän vanhempien tilanne on niin monta kertaa. Meillä on 4 poikaa. Railin kanssa ollut vanhin poika täyttää 50 vuotta tänä vuonna ja nuorin tuo Kennet täytti tuossa vähän ennen joulua 40 jo. Mutta silloin kun ne oli pieniä, niin ei ne olleet niin kuin aikuiset miehet ihan semmoisia hienokäytöksisiä, vaan siellä sitten välillä monenlaista elämää lensi siellä lastenhuoneessa, vaikkei meillä suuria ongelmia poikien kanssa ole ollut. Ja laki oli kyllä luettu, että mitä seuraa mistäkin. Mutta sitten välillä oli näin, että kun me tiesimme, että ne on lapsia ja ei ne aina tahallaan ja tarkoituksella tee vaan ymmärtämättömyyttä, niin sitä vähän näin läpi sormien katsottiin. Mutta Jumala ei voinut katsoa näin syntiä. Ja syntisen ihmisen oli mahdotonta päästä Jumalan yhteyteen langenneessa tilassa. Ja niinpä Jumala, hän lähetti oman poikansa synnin tähden ja syntisen lihan kaltaisuudessa tähän maailmaan. Ja hänen oli välttämätöntä kulkea koko tie ihmisen pelastamiseksi. Ja se edellytti sitä, että hänen piti päästä kuolemaan. Hänen piti kuolla. Ajatelkaapa, jos ei ihmisestä olisi tehty kuolevaista, niin olisi jo mitään mahdollisuutta ollut ihmisen pelastua. Ei tietenkään. Mutta Jumala laski perustuksen tälle pelastussuunnitelmalleen sillä, että Aadamista ja Eevasta ja heidän jälkeläisistään tehtiin kuolevaisia. Ja niinpä sitten tosiaan tämä, mikä usein ja Jumalan vastustajien mielestä varsinkin on oikein raskauttava syytös Jumalaa kohtaan, niin se onkin yksi kaikkein suurimpia siunauksia tässä Jumalan pelastussuunnitelmassa meidän kohdallamme. Ja nyt kun sitten ihmiset alkoivat lisääntyä, niin tuon synnin seurauksena heti toisessa sukupolvessa Kain tappoi veljensä Aabelin. Ja väkivalta alkoi lisääntyä, ja kun tullaan tuonne 6. lukuun 1. Mooseksen kirjaa, niin siellä kerrotaan, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, niin että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Se on muuten aika tyhjentävästi sanottu. Ei minkäänlaista valon pilkahdusta. Mutta siinä sukupolvessa oli yksi mies, huomatkaa yksi mies, joka kuuli Jumalan puheen ja joka pystyi sen myöskin käytännössä omaan elämäänsä toteuttamaan. Ja minä olen monta kertaa miettinyt tätä seikkaa, kun monta kertaa meillä uskovaisillakin saattaa olla semmoinen ajatus, että ei se nyt niin nöpönuukaa ole, että me ihan niin kuin on kirjoitettu, niin toteutamme Jumalan tahtoa. Että kunhan me sinne päin teemme. Ajatelkaapa, jos Noalla olisi ollut tämmöinen ajatus, kun Jumala sanoi, että minä aion hukuttaa ihmiset, jotka minä olen tehnyt. Tee sinä itsellesi arkki. Antoi ohjeet, antoi mitat ja vielä myöskin ihan työselityksen siitä. Ja kun Noa sitten rupesi tekemään, niin hän olisi voinut ajatella, että se on niin iso projekti, että ei siinä nyt kannata jokaista hirren väliä tilkitä. Että onko se nyt Jumala niin kamalan nuuka siitä? Eihän Jumala välttämättä nuuka olisi ollut, mutta kun vesi ei olisi tiennyt, ettei sieltä passaa mennä sieltä hirren välistä siihen arkkiin. Eli Jumalan sanaa on tarkoitettu, niin kuin psalmien kirjassa sanotaan, että sitä tarkasti noudatettaisiin. Ja niinpä sitten, kun Noa valmisti sen arkin, kokosi sinne ne eläimet, jotka Jumala käski, ja vei sinne oman perheensä ne 8 sielua yhteensä heitä oli. Ja sitten, kun veden paisumus tuli, niin se tuhosi koko ihmissuvun ja koko ne eläimet, jotka olivat eläinsuvu, joka oli arkin ulkopuolella. Ja nyt kun me ajattelemme sitä tilannetta, niin entä jos Jumala ei olisi näin tehnyt? Niin mitä se olisi merkinnyt? Kun koko Nooan sukupolvessa oli vain yksi ainoa mies, Noa, joka pystyi Jumalan puheen kuulemaan ja toteuttamaan. Entä jos siinä seuraavassa sukupolvessa Noan pojista ei olisi ollutkaan enää ketään? Eikä sen jälkeen yhtä ainoaa, niin me olisimme kaikki tänä päivänä, kun ihmissuku kuitenkin olisi lisääntynyt ja karttunut, niin me olisimme auttamattomasti kadotettuja. Ja sen tähden Jumala toimi näin. Ja nyt sielun vihollinen, joka vääristelee asioita, haluaa nähdä ne nimenomaan ihan niin kuin toisessa valossa kuin mitä asiat ovat. Niin minullekin on sanottu näin, ja minä ymmärrän sen, että siinä on nimenomaan tämmöinen vihollisen ajatus takana, vaikka minä sanon, että nämä ihmiset ovat riivattuja olleet, ne ovat ajatelleet hyvin inhimillisesti, niin ne on sanoneet minulle näin, että sen ymmärtää, että nämä aikuiset, kelvottomat aikuiset hukutettiin, mutta että ne viattomat lapset, no ei me tarvitse mennä sen syvemmälle, kun todeta vain, että jos tänne olisi jäänyt niitä viattomia pieniä lapsia ja kaikki aikuiset olisi kuolleet, niin ei niillä olisi herkulliset oltavat niillä lapsillakaan ollut. Ja toisekseen, kun me ajattelemme tuota Jumalan pelastussuunnitelmaa, joka Jumalalla koko ajan oli silmiensä edessä, johon hän tähtäsi, Golgatan suuri sovintopäivä. Niin Jumala tiesi sen, että ne, jotka ovat vielä tuossa viattomuuden tilassa ja iässä olevia lapsia, niin kun ne eivät edes ennätä tulla siihen vaiheeseen, jolloin ihminen valitsee hyvän ja pahan välillä ja valitsee sen pahan, niin nehän on pelastettuja. Näin minä ainakin ymmärrän. Eli ne nimenomaan, joista syytetään Jumalaa, niin nehän Jumala pelasti. Ja heitä vaan semmoisen ajatuksen, minä olen lukenut semmoisen teorian, kun siellä Pietari ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa kirjoittaa niistä, jotka eivät olleet kuuliaiset, kun Nooan arkkia rakennettiin, joille Jeesus meni kuoltuansa sinne tuonelaan ja saarnasi niille vankeudessa oleville hengille. Niin vaikka me tiedämme sen, että kuoleman jälkeen ei enää ole pelastusta, vaan tämän elämän aikana pitää suhde Jumalaan ja Kristukseen ratkaista. Mutta se teoria, jonka minä luin kerran, se on sellainen, että jotenkin minun henkeni yhtyy siihen. Nimittäin Raamattu esittää Uuden testamentin puolella Nooan vanhurskauden saarnaajana. Sanokaapa minulle, missä yhteydessä hänen kerrotaan saarnanneen. Hän rakensi sen arkin ja uskonsa kautta tuomitsi maailman. Ne on Raamatussa sanottuja asioita. Mutta missä vaiheessa hänen sanotaan saarnanneen? Nyt me tiedämme sen, että tuossa vedenpaisumuskertomuksessa siinä meille nostetaan esiin semmoinen seikka, että kun vesi alkoi nousta, kun sitä rupesi satamaan, niin Noa perheineen oli ollut jo 7 päivää siellä arkissa. Ja tämä nyt on siitä luulojen kirjasta, josta niin paljon luetaan, että siellä ne ihmiset sitten pitivät remujuhlaa siellä ympärillä, pilkkasivat Noaa ja sanoivat, että hullu mies. Mutta kun ensimmäisen kerran historiassa alkoi tulla vettä taivaasta, niin ne hymyt hyytyivät. Ja kun sitä vettä alkoi tulla, minä uskon näin nimittäin, että Jumala ei käskenyt sen Noan rakentaa sitä arkkia johonkin kaikkein syvimpään syvänteeseen, vaan ehkä hän teki sen kaikkein korkeimmalle kukkulalle sillä asuinalueellaan. Ja niinpä sitten, kun vesi alkoi sinne alangoille tulvia ja kerääntyä, ihmiset nousivat sitten evakkoon sitä pakoon ja loppujen lopuksi he täyttivät sen kumpareen, missä tuo Nooan arkki sijaitsi. Ja tässä luulojen kirjassa, mistä minä luen, niin siinä sanotaan näin, että siellä ne ihmiset, ne pyysivät anteeksi Noalta, että me emme ymmärtäneet, me emme uskoneet, me olimme tyhmiä, sinä olet ainoa viisas. Ja siitä ei tarvitse mennä luulojen kirjassa lukemaan, kun Raamattu sanoo, että he sanoivat Noalle, avaa ovi. Ja Noa joutuu sanomaan, että Jumala on sulkenut sen arkin ove ja minä en voi avata. Mutta tuon teorian mukaan, minkä minä luin jostakin, siinä vaiheessa Noa kertoi heille, että tulee kerran päivä, jolloin synnistä tulee lunastus. Ja jos tämä on oikein ja totta, niin sitä ei tiedä, kuinka paljon niitä siinä herätyskokouksessa pelastui, niitä ihmisiä, jotka panivat edeltäpäin toivonsa Kristukseen. Ja kun sitten Kristus oli tämän lunastuksen suorittanut, niin hän siellä tuonelassa, hän julisti näille ihmisille, että teidän uskonne ei ollut turha. Eli ei siellä ollut kysymys siitä, että niille olisi uusi mahdollisuus annettu, vaan he olivat ehkä tehneet sen ratkaisun. Mutta niin kuin minä sanoin, varmoja ei voida olla. Minun mielestäni on ihan hyvä monen asian suhteen, kun Raamattua luetaan, niin jättää näiden avoimien kysymysten kohdalla se varmistus siihen, kun me kerran tullaan perille ja siellä täydellisesti kaikki ymmärretään. Minulle on puhunut paljon semmoinen tapaus, jonka minä luin joskus nuorena poikana. Joku nuori tyttö todisti tuolla Amerikassa kadun kulmassa nurin käännetyn pakkilaatikon päällä pelastuksesta ja Jeesuksesta. Ja siellä sitten paikkakunnalla tunnettu ateisti tuli haastamaan häntä ja kysyi, että saanko minä tehdä muutaman kysymyksen. Ja tyttö sanoi, että siitä vaan. Niin tämä ateisti herrasmies, hän kysyi, että uskotko sinä, että koko Raamattu on totta. Tyttö sanoi, että totta kai minä uskon. Niin tämä vielä täsmensi, että uskotko sinä senkin, mitä Raamattu kertoo Joonasta? Tyttö sanoi, että uskon. No selitäpä minulle, miten se tapahtui kaikki. Tyttö sanoi, että en minä sitä selittämään pysty, mutta kun minä kerran tulen taivaaseen, niin minä kysyn sitten Joonalta. Niin tämä mies halusi nolata tämän tytön ja sanoi, että niin, mutta entäs jos käykin niin, että Joona ei olekaan siellä. Niin tyttö vastasi viisaasti, sanoi, että silloin sulla itselläsi on se 1000 taalan paikka. Sinä kysyt sitä siellä toisessa paikassa. Ja minä olen itselleni omaksunut tällaisen ajatuksen, että kun minullakin on monia kysymyksiä, minä olen paljon lukenut Raamattua ihan pikkupojasta asti, niin kauan kuin olen osannut lukea. Mutta hyvin monia kysymyksiä nousee Raamatun äärelläkin, joihin ei meille vastata täällä. Ja minä olen saanut kuitenkin semmoisen levon sielulleni, että kerran tulee semmoinen päivä, jolloin minä voin kysyä, jos ne vielä kiinnostavat siinä vaiheessa ne asiat. Joka tapauksessa, kun vedenpaisumus oli ohi, kun vedet laskivat ja Noa astui perheineen ulos sieltä arkista, siitä alkoi uusi aikakausi ihmisen historiassa ja ihmisen elämässä. Sillähän sen vain mainitsen, että Pietari siinä kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessään 3. luvussa, sanoi, että kaste pelastaa meidät, niin kuin tässä Noan esimerkissä. Eli hän tarkoittaa sitä, että kun Noa astui arkkiin, maailma oli täynnä väkivaltaa, täynnä kirousta, täynnä herjausta, kaikkea semmoista. Kun Noa astui ulos sen kasteen jälkeen, kun vedet olivat laskeneet, niin koko maailma oli uudistunut. Pelastus on tämmöinen. Meidän ympärillämme maailma on ihan samanlainen kuin se oli ennen kuin me uskoon tulimme. Mutta uskoon tulleina me elämme tässä hengen uudessa elvyttävässä olotilassa. Ja meillä on samanlainen uusi maailma oikeastaan elettävänä niin kuin Noalla oli. Ja se on valtava siunaus. Ja minua säälittää suorastaan pelastumattomat ihmiset, kun he eivät ymmärrä sitä, mitä tämä pelastus merkitsee. He saattavat pilkata ja ainakin mielessä ajattelevat, että ei ne nuo uskovaiset, ne ei ole ihan täysiä, että ne menevät viikosta toiseen sinne rukoushuoneeseensa. Ne laulavat niitä samoja vanhoja lauluja, ne lukevat sitä samaa vanhaa kirjaa ja niillä ei ole mitään mielenkiintoa, mutta he eivät tiedä mitään siitä, mitä Johanneksen ilmestyskirjassa sanotaan. Jeesus sanoi, että minä annan heille salattua mannaa. Minä olen 4-vuotiaana pikkupoikana olen uskonratkaisun tehnyt omassa kodissani. Ja vuosikymmenien varrella minä olen elänyt mielenkiintoista elämää. Joskus nuorempana sanoin, että Minulla olisi mielenkiintoa, riittäisi 6 elämään rinnakkain, jos olisi mahdollisuus elää. Mutta se on vain yksi elämä ja sen tähden on pitänyt sitten karsia siitä elämän puusta niitä turhia oksia pois ja keskittyä tähän olennaiseen. Minä muistan kerran eräässä tilanteessa, olin kysymässä Jumalan edessä jotakin, että pitääkö minun tehdä ja pysyä siinä, missä minä olin. Niin muistan, olin Lapin työntekijäpäivillä ja siellä Jorma Halonen, opettaja Pellosta, hän rukoushetkessä nousi ylös ja hän profeetoi siinä ja sanoi, että keskity siihen, mihin minä olen sinut kutsunut ja anna muiden hoitaa muut hommat. Se oli vastaus sen hetkiseen kysymykseen, ja se on se, mitä minä elämässäni olen koettanut toteuttaa. Monta mielenkiintoista asiaa olisi ollut, mutta ne häiritsevät sitä varsinaista keskittymistä siihen, mihin Jumala on kutsunut ja asettanut. Tämä saarnaajien ruhtinaaksi kutsuttu Spurgeon Lontoossa, hän sanoi näin, että kuninkaan asialla olevan ei tarvitse tervehtiä jokaista vastaan tulevaa sotamiestä. Ja siinä on minusta ihan hyvä viisaus. Nyt sitten kun tämä Nooan suku alkoi lisääntyä, niin se varsinainen perusongelma, synti ja turmelus, ei se mihinkään ollut poistunut. Heti Nooan perheestä meillä on semmoisia yksityiskohtia, jotka kertovat, että ei ne pyhimyksiä olleet eikä täydellisiä. Ja nyt sitten, kun ne olivat kaikki samaa kansaa, puhuivat kaikki samaa kieltä, niin ihmisillä on semmoinen ominaisuus. Ihmisen älykkyys on jotakin niin suurta ja ihmeellistä, että mihin tahansa joku ihminen paneutuu, hänestä tulee ekspertti siinä. Ja niinpä, kun nämä samaa kieltä puhuvat ihmiset, nämä rupesivat sitten rakentamaan sitä Baabelin tornia. Heillä oli ihan itsekkäät motiivit, tehkäämme itsellemme nimi ja rakentakaamme torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Ja Jumala tiesi, ettei ne kuitenkaan sinne pääse, niin Jumala sitten päätti hajottaa heidän kielensä. Mutta se ei ollut se varsinainen syy, minun ymmärtääkseni, että Jumala vaan siksi teki näin, että ne pettyvät. Vaan syy oli se, että jos ihmiset olisivat saaneet pistää viisaat päänsä yhteen, niin ei olisi mennyt tuhansia vuosia siihen, että keksitään sitten sähkö, keksitään tietokoneet ja keksitään atomipommi ja räjäytetään se. Jumalan suunnitelma oli nimenomaan se, että kun Jeesus tulee tähän maailmaan ja suorittaa lunastuksen, niin sen jälkeen alkaa armotalouskausi, jona aikana mahdollisimman paljon Jumala tahtoo saada lapsia kirkkauteen, niin kuin siellä sanotaan hebrealaiskirjeessä. Ja jos ne olisivat 200 tai vaikka 2000 vuoden sisällä tuosta Baabelin tornista ihmiskunta olisi itsensä tuhonnut, niin Jumalan suunnitelma olisi mennyt mönkään. Ja niinpä Jumala pisti semmoisen hidasteen ihmissukuun. Ja me tiedämme sen tänäkin päivänä. Ei tarvitse mitään muuta kuin 32 000 maahanmuuttajaa tulee yhteen pieneen maahan täällä Pohjolassa. Niin heti syntyy semmoinen vastakkaisajattelu ja valtavat ennakkoluulot, että kun nuo ei puhu meidän kieltä, niin niillä ei voi olla puhtaat jauhot bussissa ja niin edespäin. Ja tällä tavalla tämä ihmiskunta on kulkenut tavallaan tämmöisessä niin kuin jarrutustilassa. Pyörä on keksitty moneen kertaan, on ruuti keksitty moneen kertaan, vaikka ei olisi välttämättä tarvinnut kertaakaan keksiä ja niin edespäin. Juuri sen tähden, koska ei ole haluttu jakaa sitä tietoa ja osaamista, kun ei ole luotettu toisiin, kun ne puhuu eri kieltä. No miksi sitten tänä päivänä tämä kehitys on näin valtavasti mennyt eteenpäin? sen tähden, että tietokone maailmassa, se puhuu samaa kieltä, vaikka harakan varpaat on erilaisia niissä näppäimissä. Eli ihminen on pystynyt murtamaan tavallaan tämän Baabelin kirouksen. Ja viimeisen 100 vuoden aikana kehitys on mennyt eteenpäin enemmän kuin 5000 vuotena sitä ennen. Ja me tiedämme, että lopun aika on käsillä ja Jumala toteuttaa sanansa lopullisesti ja rutosti. Nyt Jumalalla oli myöskin toinen tarkoitus, kun kielet hajoitettiin siellä Baabelin tornin äärellä. Nimittäin siellä lausuttiin kansallisuusaatteen syntysanat. Nämä ihmiset, jotka alkoivat puhua samaa kieltä, ne perustivat perheitä, suku kehittyi siitä ja ennen pitkää niistä tuli itsenäisiä kansoja. Jos me esitämme kysymyksen, miksi näin piti tapahtua, niin se varsinainen vastaus, ihan näin minun mielestäni näin maallisesti sanottuna, oli se, että Jumala tiesi, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Jos ne kaikki ihmiset puhuvat samaa kieltä, niin voiko pelastusta tullakaan? Ja niinpä Jumala hajotti ihmisten kielet, syntyi tosiaan näitä kansoja, ja eräänä päivänä Jumala ilmestyi. Emme tiedä milloin tai miten ja missä. Jumala ilmestyi miehelle, jonka nimi oli Abraham. Ja sanoi hänelle siellä Kaldean Uurissa, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja Jumala lupasi hänelle ja sanoi, minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli Jumala, sen sijaan, että hän olisi vienyt eteenpäin tätä pelastussuunnitelmaa laajalla rintamalla, ja ihmiset olisivat perustaneet sitten puolueita, jotka olisivat keskenään riidelleet siitä, että miten tätä mennään, niin Jumala otti yhden ainoan miehen. Ja hän sanoi, että minä teen sinusta suuren kansan. Minä siunaan sinut. Ja sinusta tulee siunaus sitten koko ihmiskunnalle. Ja niinpä sitten, kun katsotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. lukua, siellä Jumala kertoo oikeastaan tämän siunauksen varsinaisen toteutumisen periaatteen. Täällä jakeessa 18 ja 19, luvussa 18, ensimmäistä Mooseksen kirjaa, Jumala sanoo näin. Onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Eli se oli tavallaan ehdollinen siunaus. Jumala lupasi siunata Abrahamia, ja jos hän pitäytyy siinä siunauksessa, niin silloin se lopullinen siunauksen päämääräkin toteutuu. Ja tänä päivänä voimme todeta sen, että näin myöskin todella tapahtui. Ja siinä ennen kuin tämä sana sanottiin Abrahamille, niin siellä tapahtui tämmöinen asia, että Jumala ilmestyi Abrahamille. Se on 13. luku ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ja täällä sitten Jumala sanoo hänelle, kun hänen veljenpoikansa Loot oli eronnut hänestä. He olivat yhdessä tulleet, tämä veljenpoika oli orpopoika, jonka Abram ja hänen vaimonsa Saarai olivat ottaneet sitten hoiviinsa. Ja niin he yhdessä sitten elivät ja tulivat luvattuun maahan. Ja siellä luvatussa maassa sitten, kun heillä oli paljon karjaa, paimenia, niin siellä tuli paimenten välillä riitaa. Israelissa, kun olemme Railin kanssa 40 vuoden aikana käyneet 100 kertaa ja vieneet sinne 4000 ihmistä, niin siellä on selvinnyt nimenomaan kuivana aikana tämä tilanne, että siellä minä olen miettinyt oikein, että millä ne saivat pysymään ne sen kuivan puolen vuoden ajan hengissä ne laumansa. Ja nyt kun laumaa on paljon, niin te ymmärrätte, että sitä on siirrettävä yhdessä päivässä monta kymmentä kilometriä, että sillä riittää sitä ruokaa. Mutta Abraham kokeneena ja viisaampana, rauhaa rakastavana miehenä sanoo tälle veljensä pojalle, että jaetaan tämä lauma. Jos sinä menet oikealle, minä menen vasemmalle, jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Ja tällä tavalla ei tarvitse liikutella niin paljon niitä laumoja. No se oli periaate, oli oikein hyvä, mutta sitten Loot, kun Abraham sanoi, että valitse sinä. Se oli muuten itämaisessa ajattelussa, se oli nurinkurinen ajatus, että valitse sinä nuori mies. Niin Loot katseli sieltä nykyisen niin sanotun länsirannan sieltä Kukkulalta ja näki, että Jordanin syvännessä 10 kilometriä leveä, ikivihreä alanko, jossa Jordan virta kulkee, juoksee, niin sehän on niin kuin paimentolaisen mekka. Ja hän sanoi, että minä otan tuon. Ja lähti sinne laumoineen. Ja jos se, joka on runoillut osaan meidän Kalevalaamme, olisi siinä tilanteessa tuota tapahtumaa kuvannut, niin hän olisi sanonut, että Abraham jäi allapäin ja pahoilla mieli ja kaiken kallella kypärin sinne katselemaan sen kuivan vuoriston reunalle. Mutta Jumala ilmestyi hänelle ja Jumala sanoi hänelle näin. Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet. Huomatkaa, länsirannalla, pohjoiseen, itään, etelään ja länteen. Kaiken maan, jonka sinä näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuiseksi ajoiksi. Meille sanotaan hebrealaiskirjassa, että Abraham eleli muukalaisena siinä maassa kuolemaansa asti. Ei saanut jalan sijaakaan siitä sen perinnön perusteella. Joutui ostamaan vaimolleenkin hautapaikan, mutta lupaus oli. Voimallinen ja ihmeellinen lupaus. Ja me tiedämme tänä päivänä, että se on toteutunut. Ja seuraavalla tunnilla katsellaan sitten, miten se siunaus siitä eteni ja lupaus toteutui.